Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministrija pašlaik neplāno pārskatīt 14 dienu kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežu kritēriju Igaunijai un Lietuvai. Tā izriet no veselības ministrs padomnieku komunikācijas jautājumos Edgara Skvarika aģentūrai Lieta paustā. Šodien kumulatīvais COVID-19 saslimstības rādītājs Igaunijā ir 25,9 gadījumu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas nozīmē, ka rītdien Igaunija visticamāk tiks iekļaut to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties Latvijā būs jāievēro 14 dienu pašu. Izolācija. Kā ziņots, inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju šodien Lietuvā saskaņā ar Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem ir 15,7. Pēc divas nedēļas ilgušām sarunām jaunā Rīgas domas koalīcija šodien vienojusies par sadarbības līgumu. Kāpēc tikšanās žurnālistiem pavēstīja koalīcijas partneri, vienošanās ir panākta. Jau ziņots, ka par koalīcijas izveidošanu vienojušies 4 Rīgas domē ievēlētie saraksti. Partija apvienība attīstībai par un partija progresīvie, jaunā vienotība, jaunā konservatīvā partija un nacionālā apvienība. Solīto Rīgas domas komiteja vadītāja vietnieka amatu vietā opozīcijas frakcijas varētu tikt vien pie informācijas par darba norisi pašvaldībā. Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis, kurš iepriekš opozīcijas frakcijām solīja iespēju ieņemt komiteja priekšsēdētāju vietnieku amatus, šodien pēc tikšanās ar topošās koalīcijas partneriem žurnālistiem paziņoja, ka ar opozīciju viss gluži neiet pēc plāna. Citur pasaulē. Turcija vairs nav partneris Vidusjūras austrumos. Tā pirms neformālā Eiropas Savienības dienvidu dalību valstu līderu samita pavēstīja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Vidusjūras austrumu daļā, kur kā tiek uzskatīts atrodas ievērojams dabas gāzes rezerves, Turcija veic izpētes darbus arī teritorijās, uz kurām pretendē Kīpra un Grieķija. Bet ASV prezidents Donalds Trumps biedē vāciešu vairāk nekā iespēja inficēties ar jauno koronavīrusu. Tā liecina šodien publiskotā ikgadējā aptauja par cilvēku bailēm. Vairāk nekā puse no aptaujātajiem cilvēkiem, jeb 53% pauda bažas, ka ASV prezidenta politika padara pasauli bīstamāku. Bet tikai aptuveni trešdaļa aptaujāto pauda bailes inficēties ar jauno koronavīrusu.